Друзі, всім привіт! Ми починаємо ефір, і в нас сьогодні класна, цікава тема. Це фінанси і фінансові помилки, які краще зробити чужими руками, аніж своїми. Сьогодні будемо розмовляти про те, де в IT-фінансах можна накоїти помилок. І взагалі будемо думати про те, як їх не робити. І ставте, будь ласка, плюсики, якщо мене видно, та якщо мене добре чути. Тому що ми в ефірі, незабаром буду знайомити вас зі спікерами, і важливо розуміти, що все працює. Так, вже бачу один хай, і тому здогадуюсь, що мене видно та чути. Так, бачу плюсики. Дякую. Що сьогодні буде? Давайте спочатку познайомимося зі мною. Мене звати Мері Ротар, я SEO AMPM. А в мене взагалі багато вже років досвіду в IT, і вже 8. У нас був день народження в AMPM, років досвіду саме в бізнесі. І за цей час я працювала і в українських, і в зарубіжних компаніях. AMPM також працює і в Україні, і в Польщі. І до цього працювала як в продуктових компаніях, так і трохи встигла попрацювати в аутсорсингу. І це буде сьогодні трохи мати взагалі сенс і мати прив'язку до нашого вебінару, тому що я сьогодні буду в цікавій ролі. Я сьогодні буду не просто в ролі ведучої, а буду сьогодні в ролі SEO, яка обирає фінансиста та хоче проконсультуватися з фінансистами з дуже крутим досвідом про те, як обрати людину, яка не накоїть помилок. Тому що уявіть собі, що, наприклад, я SEO не AMPM, а якоїсь айтішної компанії, яка займається в першу чергу аутсорсом, але має ще свій невеличкий SaaS, який теж розвиває. І в мене, уявіть собі, якщо була б така ситуація, що пішов фінансист, якось це так швидко сталося, і я зовсім не підготовлена для того, щоб обрати нову людину. Я розглядаю людей як з IT, так і не з IT досвідом, і взагалі не знаю, як правильно наймати. І дуже мені хочеться, так як фінанси це дуже важлива річ, щоб нова людина не накоїла помилок. І ось із такої ролі я сьогодні буду задавати питання як ведуча, і будемо сьогодні розбиратися в факапах, котрі можливі в сфері фінансів. І перед тим, як ми почнемо, для тих, хто з нами ще не знайом, хто такий AMPM? Ми взагалі міжнародна школа саме не технічної IT-освіти. Ми займаємося всіми спеціальностями в IT, які працюють в IT або в діджитал-компаніях. Ми зараз працюємо ширше, ніж безпосередньо з IT, але не пишуть код. Тобто ми взагалі на початку технологій і їх пов'язки з саме нетехнічними сферами, в тому числі сферами юридичною та фінансовою. І нам вже 8 років, в березні нам було якраз день народження 8 років, і в нас взагалі вже 43, ми навіть не встигаємо оновлювати цифри, курси саме для нетехнічних IT-фахівців, причому ми навчаємо як початківців, так і тих, хто вже має досвід в позиціях сіньор і хоче розвиватися далі і поглиблювати свій досвід. Це трохи про нас. І для того, щоб ми познайомилися ліпше, напишіть, будь ласка, в чатику про вас. Напишіть, ким ви працюєте і чим вас цікавить тема вебінару, що б ви хотіли сьогодні дізнатися. А так як я постійно читаю чат, я буду виводити гарні питання на екран. У нас сьогодні ток, ми будемо їх оговорювати. То те, що ви напишете про себе, воно дуже важливо, тому що це допоможе нам коригувати питання і робити інформацію ще більш корисною і більш цікавою. Тому пишіть, будь ласка, я буду дивитися за чатиком, а ми будемо в цей самий час поступово знайомитися зі спікерами сьогоднішнього вебінару. І почнемо з Петра Яворського. Петро, привіт!
Привіт! Радий тебе бачити. Друзі, всім також привіт. Мене звати Петро. Наразі я працюю в компанії Luxoft на позиції Lead Financial Partner. В Luxoft уже з 2017 року, скоро буде повних 8 років. До цього працював в компанії EY, доріс до позиції старшого аудитора. А в IT, власне, останні роки зосереджуюсь на фінансовому плануванні, прогнозуванні, моделюванні фінансовому, в тому числі, супроводженні транзакцій, консультування стейкхолдерів, ну і взагалі стараюсь максимально бути проактивним в організації, щоб здобувати майбутні кар'єрні сходинки.
Клас. Дуже буде цікаво про твій досвід. Особливо я бачу тут люди з різним досвідом. Я думаю, їм буде цікаво дізнатися про те, як не робити факапи. Так, йдемо далі. І Олена наступна. Олен, привіт. Розкажи, будь ласка, про себе і свій досвід.
Привіт, привіт, всім вітання. Побажання гарного вечора, гарного прослуховування. У мене великий досвід, власне, в бухгалтерському обліку. Я працювала в рітейлі і довший час на виробництві, перейшла в IT, власне, не так давно. Як я вже сказала, у мене великий досвід в бухгалтерському обліку, але так само була дотична до сфери контролінгу, до сфери бюджетування, трансферного ціноутворення і таких різних цікавих тем. Зараз я на посаді керівника фінансового обліку групи компанії NIX. Ось тому думаю, що розмова буде дуже цікава з колегами.
Так, я в цьому впевнена. Дуже дякую тобі за таке інтро. Далі Аліна. Аліна, виводжу тебе на екран. Привіт.
Доброго дня. Я маю більше 10 років досвіду у сфері фінансів. Довгий час працювала в компанії Великої Четвірки, займалася МСФЗ консалтингом. Маю досвід в холдингових компаніях. Також працювала в Ajax Systems, це велика компанія, яка займається системами безпеки. І наразі працювала в IT. Я єдина людина, яка не вміє тут обновлювати LinkedIn, я так розумію. Наразі я очолюю фінансову функцію Руша.
Дуже-дуже в тебе цікавий досвід. Так, в нас ми беремо інформацію з LinkedIn, тому може не все бути актуально, якщо він не оновлений. Ну, ще одна причина оновлювати на LinkedIn, навіть якщо не змінюєш компанію. Ой,
Хай це
дуже
буде моя найбільший недолік.
Так. І найбільший факап для сьогоднішньої теми це буде дуже актуальний момент. Давайте подивимось, хто в нас. В нас є CFO, фінансові радники, є стартап без досвіду в IT, фінансовий менеджер. Дуже релевантний досвід наших слухачів і глядачів. І наші слухачі і глядачі, як водиться, не написали, що їм сьогодні цікаво. Тому пишіть, будь ласка, по ходу. Будемо це вплітати в нашу розмову. Давайте починати. Як я ще раз нагадую для тих, хто приєднався, я сьогодні граю роль SEO, в якої сталася неприємна ситуація. Мені дуже швидко треба наймати фінансового директора, ну, тобто головну керуючу людину в фінансах, але в мене не дуже велика компанія, і зараз мені навіть не з ким порадитись, тому що не знаю, як обрати людину, яка буде менше робити факапів. А роль, як ви розумієте, важлива. Тому давайте уявимо, що я прийшла радитись з нашими спікерами по черзі і всіма одразу. Петро, давай почнемо з тебе. Розкажи, будь ласка, мені, як людині, якої наймати собі фінансового керівника, які основні взагалі факапи може зробити людина, якщо в неї ще не було досвіду в IT? Тому що зараз я вагаюсь, я дивлюся на людей з досвідом IT, без досвіду в IT, і зовсім не розумію, як мені проводити співбесіду і як розумітися, кого наймати.
Дуже гарне питання і дуже серйозно може виникнути проблема, якщо зробити щось не так. Та? Насправді фінансова функція в IT-компанії вона дуже різностороння. Це як і відділи бухгалтерії, складання фінансової звітності, контролінгу, так це і планово-аналітичні відділи, і забезпечення бізнесу різною фінансовою інформацією. Я б хотів більше сфокусуватися саме на таку сторону взаємозв'язку фінансів із бізнесом, тому що вона буде якраз забезпечувати ту якість роботи, яка дозволить приймати правильні і актуальні рішення. Ось тому тут важливо виділити, що майбутня людина, майбутній спеціаліст, який прийде працювати в фінансовий відділ з не IT-шньої сфери, він може стикнутися з досить стандартними на перший погляд проблемами. Так, тобто я б виділив їх такі три групи: це певні технічні проблеми, це помилки в допущеннях і помилки в процесах. Але тут є певна така історія, пов'язана, власне, з індустрією, тому що якщо якісь технічні помилки, вони насправді в фінансах всюди десь плюс-мінус однакові, там десь незвірена інформація, чи зроблений неправильно зведений звіт, так, тоді в процесах потрібно, наприклад, дуже серйозно звертати увагу на те, що ви будете працювати з великою кількістю внутрішніх стейкхолдерів, так званих внутрішніх клієнтів, з великою кількістю людей, і між ними потрібно пов'язати роботу так, щоб на виході в нас вийшов ефективний якийсь результат. Ну, наприклад, бюджетування процес, так? Вроді би не такий уже складний, але якщо компанія виставляє таргети на те, щоб був якісно підготовлений план, особливо якщо це публічна компанія, для яких це дуже релевантна інформація, тоді потрібно процеси налаштувати таким чином, щоб усі релевантні стейкхолдери взяли участь у ньому, розуміли свою відповідальність, розуміли, які дедлайни. Тобто тут повинно бути максимально організовано вся ця процедура як підготовки бюджету, так і його перевірки і затвердження.
Дуже класно, дуже цікаво про бюджет, тому що це дійсно дуже важлива функція. Для моєї уявної компанії вона ще не публічна, але хто зна, вона ж уявна, вона може швидко стати публічною. Давайте заглибимося, колега, які взагалі можуть бути помилки ось з цим формуванням бюджету, особливо як фінансисту з стейкхолдерами правильно налаштовувати відносини, бо вони можуть це не брати в таку важливу задачу собі, як це є на сам ділок. Як я розумію, це теж може бути проблема.
Ну, напевне, я продовжу цю тему, тому що коли нова людина заходить на таку функцію в компанію, треба вибудувати такі довірчі, знаєте, відносини, щоб ці стейкхолдери, які вже довший час працюють в компанії, не боялися розказати інформацію, яку вони знають, власне, для бюджету, тому що нова людина може не знати структури витрат, структури доходів, якихось нюансів з проектами, з їхньою тривалістю. Багато може бути нюансів. Відповідно, треба побудувати оцю таку співпрацю з колегами, щоб ти прийшов до стейкхолдера, поговорив, попитав, і тобі дали якісну інформацію і вчасно, тому що це не одна версія бюджету народжується, направду, це декілька версій, декілька сценаріїв розглядається. Залежно від того, наскільки якісна інформація до вас дійшла, настільки якісно ви можете ці сценарії побудувати і показати.
Ну, тут задали чудове питання, чим все це відрізняється від рітейлу. І відрізняється доволі просто. В IT фінансова функція, вона якби другорядна. Спочатку бізнес розвивається, починає продавати, бо ціль бізнесу – заробити гроші, а не побудувати класний там репортінг. На етапі початку заробляння грошей репортінг не дуже хвилює власників, їх хвилює швидко там зробити продукт, почати продавати, щоб дійшли гроші. Відповідно, фінансова функція, вона, як правило, не сильно розвинена, фінансових процесів в багатьох IT-компаніях може взагалі не бути. Ну, тобто ви можете прийти і видіти, що компанії немає бюджетування в цілому, і репортінг ведеться в Excel, і взагалі бази обліку немає. І це не там не разова ситуація, це може бути прям масово, тому що поставити систему обліку, це також треба час, ресурс, і не всі власники на початку, коли це стартап, коли вони хочуть там заробити, знайти інвестора, для них там ERP-система не є дуже цікавою, це нормально. І, відповідно, для багатьох фінансистів, хто переходить з якихось там структурованих великих бізнесів, чи невеликих, але структурованих таких класичних бізнесів, IT-сектор, він доволі специфічний, бо тут вирує хаос, тут часто може частини не бути, і не тому, що компанія погана, а тому, що на певному етапі це їм не потрібно, це нормально. І ваша задача буде знайти спільну мову з департаментами, як правило, сказали, домовити, пояснити їм, чому їм треба. Чому їм треба тримати, ну, наприклад, мати процес бюджетування, для чого їм треба репортинг, для чого їм треба подавати платежі коректно, чому має бути процес. От навчити людей працювати в процесі – це доволі така, ну, важка робота, і без підтримки SEO вона практично неможлива. Тобто, якщо SEO каже, та нам це не треба, ви це ніколи не зробите. Відповідно, коли ви заходите в компанію, треба зрозуміти, а що компанії в цілому треба. Бо, ну, комусь треба, щоб зарплата регулярно платилася, і це їх максимум, і їх на даний момент розвитку їх не цікавить нічого. От бухгалтер-хоп – це їх прям межа можливостей і потреб. Комусь уже потрібен репортинг, а у когось там уже величезні підрозділи, і там фінансовий департамент може там уже складати там 40, 50, 60 людей. Це різні компанії, різні потреби, і на це треба дивитися.
Супер, дуже дякую, що так красиво переводиш нас до наступних питань, тому що я ще залучу питання Руслана. Дякую за вашу активність, Руслан. Я якийсь подарунок придумаю за активність наприкінці. В мене ще не було такої ідеї, але тепер хочу щось таке, щоб в нас був активний чатик. І Руслан класно спитав, а як же без бюджету залучають інвесторів? У мене був досвід залучення інвесторів як в SEO, і можу сказати, що якраз в IT-шці або в діджитал-бізнесах можна зробити P&L-ку, можна зробити, особливо, якщо це було MVP на початку, і це early stage інвестиції пресід, то може бути не дуже розвинутий бюджет, який може і власник зробити, проте, як ми бачимо, в нас все буде робитися, і тому що інвестиції невеличкі на старті пресід. Тому перші інвестиції в моїй уявній і неуявній також був досвід компанії, залучені були практично під розрахунки, які робить SEO. І ось давайте уявимо, що наступними діями ми розуміємо, що потрібні будуть наступні раунди, що в нас диверсифікований бізнес, є аутсорс, є продуктова історія, під яку ми якраз залучили інвестиції, і що компанія приходить до моменту, коли все це дуже складно. Власник, звісно, не уявляє, як все це структурувати, тому що фінансового досвіду, як фінансиста, в нього нема. І ось, якщо я була власником такої компанії, як мені зрозуміти, з яким досвідом фінансиста мені наймати? Ось, які помилки можуть виникнути, якщо, наприклад, немає когось досвіду? А який досвід мені життєво необхідний, тому що, ну, на ринку, звісно, не все буде. А ось давайте подумаємо на цю тему, як би це могло бути.
Я давайте почну. Я б звернув увагу на те, чи працювала раніше людина з міжнародним бізнесом. Тому що все-таки IT, особливо в Україні, якщо ми говоримо про сервісний бізнес, це завжди компанії, які працюють не тільки в Україні, це компанії міжнародні, вони представлені в багатьох локаціях. І люди, які відповідають за фінансову функцію, вони дуже часто не обмежені географічно якимись кордонами країни, вони будуть відповідати за цю функцію по напрямку бізнесу. А бізнес вже може розвиватися зовсім в різних географіях. Так? Тому людина, яка сидить в Україні, фінансовий аналітик, він може працювати з програм-проджект-менеджерами з Сполучених Штатів, з Німеччини, чи з Китаю, чи з інших країн, де є, представництво. Тому тут важливо, щоб людина працювала, ну, мала досвід або уявлення хоча б як працювати з представниками інших країн, тобто розуміла, що є якісь культурні різниці, але й також розуміла, як будуються фінанси в міжнародних організаціях, як складається фінансова звітність, що вона не обмежена планом рахунків, що там зовсім інші підходи працюють. Тому це також, ну, такий важливий момент, я б на це звернув увагу.
Дякую, там є класне питання. Я, до речі, скажу вже не як уявний SEO, а досі реальний. Я побачила зараз, коли подавала звіт по румунській компанії, як він виглядає, і зрозуміла, що я нічого не розумію. Хоча я звикла до звітів, і я думала, що я розуміюсь на цифрах, але він виглядає досить незвично до того, як виглядають, наприклад, звіти українських компаній.
І більше там... того... Якщо ти відкриєш звітність американських публічних великих компаній, ти побачиш, що вони трошки по-різному структурують свої звіти, свою звітність, свої баланси. Так, у них є загальна форма, там, в якій вони повинні представити баланс, той же баланс, але вони будуть по-іншому групувати, хтось по ліквідності, хтось там уже по нормах. Тому тут можна, не потрібно дивуватися, навіть коли в одній і тій же локації є якісь відмінності.
Тут класне питання, я його, напевно, не буду виводити на екран, тому що я нас всіх закрию їм, тому я його скажу голосом, що чому, на вашу думку, IT-компанії часто вважають, що фінансист чи бухгалтер без досвіду в IT нерелевантний для роботи в IT? Які саме є відмінності? І перша відмінність – це вміння працювати з іншими країнами, як культурно, так і з точки зору не втрачати розуміння, що відбувається, коли звіт виглядає зовсім по-іншому, а він буде так виглядати. Ось давайте, Олена і Аліна, додамо ще якісь пункти, які, на вашу думку, є важливими.
Давайте от просили більш предметно. Доволі просто. Ми не так давно, кілька років назад, нам був потрібен бухгалтер для регіону US. Регіон US досить специфічний регіон, там законодавство відрізняється від країн Європи, воно має свою специфіку, яка не коли Європа плюс-мінус дуже близька між собою, і Україна таки дуже близька до Європи через впровадження МСФЗ, US воно інше, отак чи інакше. І мені був конкретно потрібен бухгалтер з досвідом US. Ми його шукали дуже довго, ми його знайшли, але це було важко. Ну, це була потреба в специфічному регіоні. В чому є такі особливості? Як правило, весь IT-бізнес, він все одно, так чи інакше, більшість компаній знаходяться не в Україні, а за кордоном. Активи зберігаються за кордоном, більшість грошових потоків і продажів йдуть на зарубіжних компаніях. Відповідно, в Україні, як такого знання України, його доволі небагато. Він обмежений, цей ринок. В основному всі договори заключені там. Відповідно, як мінімум, робота з нерезидентами є великим плюсом. Які ще обмеження бачать для бухгалтерів? Часто на великих компаніях бухгалтери сидять на певних ділянках обліку. Наприклад, це основні засоби. В IT-компаніях в них немає можливості тримати великий штат бухгалтерів. Багатьох є великі, яких там дійсно великий штат, ми не будемо про них зараз говорити. У тих, що поменше, у них може бути один чи два бухгалтера, які будуть вести повністю все. Тобто супроводжувати всю звітність і зарплату, і всі активи, і аудит. Там будуть якісь фінансисти підключатися, але їм прийдеться робити великий спектр задач. І людину, яка заточена на одну ділянку, доволі проблематично для компанії перевчити на все. Відповідно, вони будуть дивитися людину, яка, наприклад, робила широкий спектр задач. От, наприклад, бухгалтери з аутсорсу, вони більше підходять, бо вони працювали, як правило, на кількох ділянках, і їх простіше навчити там дивитися ширше. І тут уже питання швидкості навчання, питання можливості підхопити, бо коли наймають когось там бухгалтера, не передбачається, що це фіндиректор чи керівник сяде і буде постійно вчити, хочеться, щоб людина там багато розбиралась сама. І от специфіка закриття себе на ділянці, вона доволі ризикова, тому що перейти буде важче. Якщо у вас є набір там ділянок, на яких ви працювали, або хоча б велике бажання, інколи бажання суттєво краще, ніж досвід. Коли я бачу у людини сильну мотивацію, вона може перекрити досвід немотивованої людини. Так також буває. Тобто мотивація вчитися, і в ідеалі знання хоча б англійської.
Супер. Ми сформували другий пункт. Тобто перший – це розуміння і англійської, і того, як люди поводяться в інших регіонах, як це все виглядає. А другий пункт – це мотивація вчитися і не звужуватися на окремі ділянки. Знову гарне питання. Наталія каже, що міжнародний бізнес, він же не тільки IT. І ось моє питання було б, окей, я бачу багато людей, там вони казали, про що вони працювали в міжнародних бізнесах, на яких мені більш звернути увагу, а які будуть дуже віддалені, їм буде складно адаптуватися, або треба чомусь довчитися, і мені треба задати додаткові питання. Олена, якщо хочете, давайте ви, а якщо хочете, давайте передамо колегам.
Я можу підхопити і прокоментувати, до речі, так само знання ФРС, обов'язково чи ні. Якщо дивитись на професіонала, кандидата, я би казала обов'язково. Тому що коли людина з знанням тільки національних стандартів бухгалтерського обліку українських, ну це дуже суттєве обмеження, я би сказала. Навіть підтримуючи цю думку колег, цей стейтмент, що IT-бізнес – це міжнародний бізнес, тому знання ФРС є обов'язковим для кандидата. Але якщо дивитися з іншої сторони, наприклад, Польща, у них є локальні правила бухобліку. На ФРС переходять тільки великі міжнародні корпорації, які знаходяться в Польщі. Вас ніхто не зобов'язує вчити, власне, законодавство польське, але орієнтуватися і мати це розуміння, що воно буде відрізнятися від якихось загальних правил, які можна почитати на Ютубі або десь почути одним вухом, то будьте готові вчитися і сприймати ці нові знання. Якщо говоримо про Румунію, Болгарію, так само малі компанії працюють за їхніми локальними правилами. Але якщо йти до міжнародного бізнесу, цікаві кандидати з досвідом в репортингу. Ті, хто роблять консолідовану звітність, ті, хто працюють з ПДВ і розуміють, яке ПДВ є в Європі, як воно корелюється між країнами європейськими. Тобто це дуже специфічний досвід, якого в українських компаніях точно немає. Якщо про консолідовану звітність ми можемо говорити, що так, є корпорації, які консолідують в Україні, то міжнародне ПДВ дуже специфічне, дуже цікаве.
Так, я бачу ще додаткове питання, воно мені, на жаль, не до кінця зрозуміле, тому що я якраз не фінансист, я терміни знаю негарно. І ФРС, чи GAAP, я не знаю, як правильно читати, чи є суттєва різниця?
Давайте прокоментую. Я з ними і з тими, і з іншими працювала. Для індустрії, дивіться, стандарти доволі сильно відрізняються по індустріям. І якщо йти в IT, то ПСБО від МСФЗ не так сильно відрізняється з точки зору IT. По чесноку, там не такі критичні відмінності будуть, щоб прям взагалі все різне. Так само і з ГАП, воно не так сильно критично відрізняється, але читати вам доведеться. І ще звертаю увагу, що для того, щоб підписувати звітність в США, треба специфічна сертифікація. Її отримати доволі проблематично. Як правило, для її отримання ще й вимагають локальний там коледж чи університет. Тому вона така доволі довга і ще й не дешева. Відповідно, навіть якщо ви будете працювати з регіоном, не маючи цієї сертифікації, звітність буде підписувати якийсь підрядник.
Дякую. І якраз теж гарні питання і гарний коментар від Руслана, який сказав, що тобто по ходу процесу можна зростати разом з компанією, то добре. І ось якраз як SEO, котрий немає фінансиста, я б хотіла бачити людину, яка буде зростати разом з компанією, тому що кожна діджитал і IT-компанія, вона взагалі націлена на зростання, постійні зміни. Це такий майндсет, тому що дуже швидко змінювальний ринок. І ось я турбуюсь про те, що в мене є складність. Я не розумію, як ви вже бачили, велику кількість фінансової термінології, і також я боюся, що фінансист не буде розуміти велику кількість айтішної термінології, наприклад, заплутається в фікс прайсі і тайм та матеріал і інших контрактах, які для команди це щось таке звичне, і що команда забудуть пояснити новачку, і що з цього в мене теж будуть якісь проблеми. Ось як з цим боротися, і взагалі чи велика це проблема? Петро, давайте почнемо з вас, може, або з Аліни.
Аліна розпочала.
Дивіться, я працювала з досить багатьма сферами, і є чарівний спосіб, коли ви не розумієте, що хоче від вас співбесідник запитувати. Більшість людей на питання «я не розумію, допоможи розібратися», вам дадуть широку відповідь, що вони мають на увазі, і допоможуть без проблем. Ну, просто задавати питання, не боятися задавати питання, не боятися уточнювати у SEO, що він має на увазі, що саме він хоче отримати, що він хоче побачити, для чого йому це треба. Тоді ви зможете зробити якісний результат. Ну, тобто не боятися питати, самий простий варіант. Ну, люди вам будуть відповідати, це нормально.
Це, власне, про ту довіру, про яку я починала говорити, що так, треба налагодити ці зв'язки в компанії зі стейкхолдерами, з сусідніми відділами, щоб говорити.
Угу. І ми приходимо до софт-скілів, тому що отраз я якраз як SEO, у мене там багато підрядників в різних регіонах, з бухгалтерії, наприклад, тієї ж там є компанії, які ведуться підрядниками з цього регіону, і ось я думаю, чи це, наприклад, в мене щось не так з процесами, треба їх змінювати, або моїй новій людині треба буде відбудовувати відносини з різними типами підрядників в різних регіонах, з різними стейкхолдерами в команді. Чи дійсно в IT-фінансист так багато спілкується, і в нього це не тільки про цифри, а ще й про відбудову софт-скілів і комунікацію?
Тут якраз дозвольте я почну, напевне. Все дуже залежить від того, в якій саме частині фінансової функції ви працюєте. Якщо, наприклад, ви працюєте в команді FP&A, відповідаєте за аналітику, бюджетування і фінансове моделювання, тоді це апріорі означає, що ви day-to-day працюєте з представниками прямого бізнесу, так? Тобто з проджект-програми, деліторами компанії. І це дійсно дуже багато спілкування, це кожного дня різні зустрічі, це досить багато ad-hoc задач. І неважливо, чи компанія зростає, чи компанія навпаки зменшує, знижує свої фінансові показники, тому що і при тій, стадії задач на різну аналітику дуже багато. Тому однозначно такого спілкування саме з точки зору FP&A її дійсно багато, але навіть якщо у вас є там на самому початку якісь проблеми з англійською чи з термінологією, повірте, є онбордінг-період, є час, поки ви входите в курс справ. Це так само розуміє і ваш менеджер. Так, тому це все збалансовано, і успішний менеджер хоче мати також успішних працівників і допоможе вам заонбордитись.
Дуже-дуже згодна, і взагалі, як ми вже проговорили, що людина повинна бути відкрита і хотіти навчатися, ну, а з такою людиною легше, що вона швидко зросте по скілам, яких не вистачає. У мене є ще точкові питання з приводу якраз саме факапів людини, яка не працювала до цього в IT. Якщо щось хочеться додати до питань, плюс я бачу тут багато чого є ще чатико, то кажіть, якщо ні, буду переходити до більш точкових. Бачу, Аліна...
Ні, давайте до точкових, бо тут просто такі досить цікава дискусія йде в коментарях, і так скосо дивлюсь на неї.
Супер, я зараз її теж подивлюся після першого точкового питання. А ось, якщо ми ще занурюємося в тему людей, які не працювали до цього в IT, то які основні помилки можуть бути через різницю майндсету? Ось, чи взагалі ця різниця майндсету є, чи вона більш така надумана, і це там, не знаю, айтішний снобізм, і не все так різниця з, наприклад, компаніями, які такі більш консервативні з погляду IT.
Ну, напевно, давайте я відповім. Да, різниця є, тому що великий бізнес, він процесний, він вже побудований, він доволі бюрократичний, бо інакше там рітейл без бюрократичного побудови процесів існувати не може. Такі великі компанії повинні бути чітко регламентовані, інакше вони просто не витримують. IT маленький, він швидкий, і людина повинна розуміти, що фінансова функція в IT – це все-таки бек-офіс. це не основна функція, ми допомагаємо. Ми не керуємо, ми більше як саппорт, підтримка, тобто і відношення до функції, воно відповідне. До нього ставляться більше як до саппорта. Це не основна функція компанії. Основна функція на такі, ну, на стартапах, коли ми говоримо про стартапи і невеликий бізнес, це все-таки продажі. Там, ми вже не зараз не кажемо про великі глобальні там IT-компанії, як Adobe, який-небудь, який там просто колосально великий, і там він дійсно регламентований. Відповідно, треба розуміти, що доведеться багато читати, доведеться багато спілкуватися, доведеться багато пояснювати. І інколи треба бути більш гнучким, тобто казати людині просто «іди роби це по процесу», так не завжди працює, колись треба допомогти, колись треба підказати. Ну, тобто, воно от чітко процесна історія тут не завжди спрацьовує, це треба розуміти.
Круто. Я, якщо, Олін, хочете, можете прокоментувати дискусію в чатику, тому що я не знаю, з якого моменту, я бачила, що ви читали, я не знаю, з якого моменту до неї зараз підійти. Там дійсно дискусія про баланс.
Ну, тут є два цікавих питання про аутсорс за кордоном і про баланс. Може, Петро, хоче про баланс?
Я про баланс, тому що я пізнаю, що це, можливо, мій коментар. Як я з цим... саме в управлінському обліці я щось подібне говорив на одному з наших курсів. Дійсно, коли ви займаєтесь управлінським обліком, ви більше сконцентровані на дохідну частину, на аналіз доходів, на аналіз витрат, прибутковості, оптимізації маржі тієї і тому подібне. І на баланс, як на повний звіт, звертається досить небагато уваги. Більше уваги звертається саме на оборотні активи і на поточні зобов'язання для того, щоб забезпечити ефективність. Але на баланс повністю, як на картинку, це робиться, ну, вже там на рівні більш як, ну, управління всією компанією, а не ж якимось там окремими відділами чи напрямками бізнесу.
Дякую. І друге було про різні задачі, правильно?
Ну, там про аутсорс був доволі цікаве питання. Дивіться, на аутсорс часто передається те, що не можна або дуже дорого підтримувати самостійно. Банально, податковий аутсорс, тому що консультацію по податку на певній локації такого професіонала, який перекриє всі можливі локації, знайти неможливо. Ну, тобто не може бути людина спеціалістом по податках в Китаї, в США, в Європі, там, в Україні і в багатьох локаціях. Ну, немає таких мультизадачних. Відповідно, вам, ну, доведеться це купувати. Це логічно, нормально, адекватно. Так само підписання звітності, складання звітності в США, ПДВ, ну, не ПДВ, в них sales tax, аналог ПДВ в США, який неможливо вести вручну через специфіку цього податку, бо він не те, що відрізняється в Штатах, він відрізняється в межах однієї вулиці. Ну, тобто, в одній будинку на вулиці одна ставка, в сусіднього вже може бути інша. І це доволі важко підтримувати, для цього купується завжди аутсорс, як правило. Ну, тобто, це під специфічні задачі, під специфічні локації, під те, що не можна вести вручну. Ну, або у компанії взагалі немає фінфункції, вона щось там купує, тому що це стартап, там керівник виконує функцію і фінансиста в тому числі, і щось купив, щоб подавали звітність, і не було там проблем особливо.
Супер, дуже дякую. Тут продовжується про баланс. Як без балансу забезпечити достовірність звітності?
Давайте розділяти, так? Є управлінська звітність, так, яка використовується менеджментом для повсякденної діяльності, яка включає в себе як фінансову, так і нефінансову інформацію. Якщо ми говоримо, наприклад, про IT, і, наприклад, сервісний бізнес, то без аналізу кількості працівників, без аналізу хедкаунту вам буде складно робити якісь висновки. Але це ось частина управлінської звітності. Якщо ми говоримо про офіційну бухгалтерську фінансову звітність, звичайно, баланс складається, як і всі інші форми звітності, тому що ми повинні скласти фінансову звітність, яка буде відповідати тим стандартам, по яких ми працюємо. Ось, тому тут потрібно розділяти, що саме в управлінській звітності, яка також може навіть в деяких моментах і не дуже активно розкриватися з точки зору юридичних осіб, а більше з точки зору напрямків бізнесу, тому що CEO компанії, я думаю, Мері підтвердить, важливо, щоб наш той бізнес, яким ми займаємося, щоб він був прибутковим і дохідним. те, на яких юридичних особах це вже лежить, це таке питання, трішки другорядне. Тому саме в управлінській звітності ми більше дивимося на доходи, на витрати, на оборотність. А, наприклад, якщо ми говоримо про основні засоби, так, ми будемо розуміти, що у нас є, але це не буде з чимось таким, з чим топ-менеджмент компанії буде працювати кожного дня чи кожного тижня.
Я тут ще, напевно, додам, а це вже від мого реального досвіду в двох компаніях. Я бачила, що коли ми дійсно наймали фінансистів, то були досить різні очікування реальність, дійсно, по тому, яка звітність потрібна, і що багато фінансистів саме не з IT роблять більше натяк на звітності, яка, скажімо так, більше для держави, для обліку. І дуже незвичайно для них запити на постійну управлінську фінансову звітність, а давайте на це подивимося, давайте тут грошики знайдемо. І це було і в стартапах в мене, в яких я працювала, і в AMPM, що багато чого треба постійно аналізувати. І так як я ніде, окрім IT, з цим не працювала, то для мене так і залишилося загадкою, що в інших бізнесах, напевно, все ж таки не так. Тому що я тільки бачила, що фінансистів це дивує на початку, і потім їм треба до цього звикати. І бачу також теж питання з цього, і в мене тут розширилося знання про цей момент, що він дійсно, напевно, відрізняється.
Так, варто розуміти, що на тому ж балансі IT-компанії ви не знайдете дуже багато там запасів, наприклад, якихось так, чи готових товарів до продажу, що буде на виробництві. Якщо ми говоримо про сервісний бізнес, знову ж таки, він мені набагато ближчий, так? У вас на балансі будуть комп'ютери, так, можливо, якісь там нематеріальні активи. А в оборотних активах дебіторка в основному. Тому то насправді баланс він і з точки зору фінанс, ну, складання, він можливо навіть і легший, ніж у виробничих підприємствах, тому що він цим обмежений.
Угу. Ви знаєте, Петро, я вас перебила. А от якби ви задали кандидату таке питання, чи поєднуються господарські і негосподарські витрати з billable і non-billable?
Угу. Цікаве питання.
Ви б зразу відчули, і ви б зразу відчули, чи людина готова рухатись в IT, чи вона буде більше тяжіти до традиційних там господарських витрат, негосподарських витрат, знаєте?
Супер, да, це дуже цікаве питання. Ось воно дійсно класно підходить для співбесіди, тому що дійсно, ну, я в своїй голові одразу ділю на billable, non-billable, скоріше на такий процес, але це, ну, якби...
А більшість на господарські, не господарські.
Аліна має що додати.
Ні, ну питання розділити витрати, це так. Ну, ділити можна як завгодно, питання, для чого вам це треба. Якщо ваш керівник хоче, чи ви хочете оцінити, чи достатньо у компанії ліквідність, чи покривається там дебіторка, кредиторка, складайте баланс, будь ласка. Ну, тобто, мені на моїй третій, здається, роботі, мій керівник досить чітко пояснив, що потрібно керівнику. Керівнику потрібна маленька табличка, на основі якої він може прийняти рішення. Бажано з коментарями, просто написаними кількома пунктами. Якщо ви вмієте це робити, це найкращий скіл, який у вас може бути. Скласти маленьку табличку з коректними даними і написати там 5 коментарів. Все. Керівник не хоче листати там простині з даними. Їм це не потрібно, у нього немає на це часу. Для цього є ви чи ваші підлеглі. Все. Ну, складіть маленьку, дайте для прийняття рішень.
Але не думайте, що це так легко зробити, так? Тому що ви працюєте з базами, ви працюєте з Excel-табличками на десятки тисяч рядків, і вам з цих табличок треба зробити одну невеличку на 5 строчок і 3 колонки. Ну, четверте ще з коментарем можна, так? Тому це може дійсно бути досить такою... Звучить як проста задача, а на практиці дуже непроста.
Ну, так і є. Просто ваша задача максимально просто, чітко описати, що потрібно для прийняття рішень. І талант великі масиви запихнути в маленьку табличку. І зробити її зрозумілою для прочитання і коректною по цифрах. Все. Ну, це...
І коментарі такими дрібненькими буковками.
Ну, треба знущатися так з користувачів.
Тоді керівник скаже наступний коментар. Хорошо, табличку вмієш робити, тепер ще короткі коментарі навчись писати.
Ну, напевно, Петро мене підтримує, коли в четвірці вчать, що ставимо розширення 80% і шрифт 8, там Arial 8.
Да,
при
да,
такому
да,
розширенні все пишемо. Все видно, все читається, все чудово. От прекрасна опція. Ставите 80% розширення, Arial 8 пишете таблиці. Все.
Уже все придумали.
Так, да, вже все додумано до нас.
Я в захваті. Додаю собі до списка, якщо що питати і що казати при онбордингу. Давайте тут класні далі питання, прям активна аудиторія, будемо задавати за аудиторії. Потім перейдемо зараз, в мене ще є другий блок, не менш цікавий. Ось Руслан питає, звідки великі масиви даних на десятки тисяч рядків? Ось з чим таким працює великим фінансовим план, не розуміє.
Продажі по продуктах, по регіонах, по зі знижками, з типами користувачів. У вас буде масив, у мене зведений масив, був кілька десятків тисяч строк за місяць. Це нормально. Просто
ну, в нас таблиця не вміщується, її не можна просто взяти і заскрінити.
Так буває.
Треба все, хоча компанія...
Ну, вона спочатку макросом оброблялася в згорнуті проведення, і з них вже щось складалося. Ну, звісно, що з такими масивами ніхто не працював. Їх спочатку згортали до там типів операцій, називаємо це так, чи видів продукції по регіонах, по продуктах і так далі, а потім уже це обробляли. Ну, да, ми з таким також живемо, це нормально.
Супер, давайте йдемо до наступного блоку. Він теж буде захоплювати попередньо. Плюс я буду перечитувати чат для того, щоб подивитися, що буде релевантним. А ви пишіть, я все читаю. Руслан, навіть не дуже про великі, знаючи наші таблички, розумію, що воно і не дуже про великі може бути великим.
Але потім це треба звести в маленьку табличку серійно.
Якщо казати про факапи, ось фінансист, ну, для керівника це дуже складний вибір людини, тому що їй потрібно довіряти не тільки як людині, і що взагалі, ну, це цифри, їх не треба нікому розповсюджувати, а ще й довіряти як професіоналу, тому що керівник не може перевірити всі ці розрахунки, а на них приймаються рішення. І ось які факапи можуть бути найдорожчими для керівника в роботі фінансиста? Я зараз не беру просто там, не знаю, злити всю інформацію або там, ну, якісь такі кримінальні речі, а скоріше ті, які можуть бути навіть не недокваліфікацією, а які можна хоч якось спробувати перевірити на співбесіді, офбордингу, що людини достатньо кваліфікації, достатньо розуміння, щоб не зробити дуже дорогі помилки, на яких вчитися може бути негарною ідеєю. Питання непросте, тому не знаю, хто хоче почати.
Та, напевно, немає такого скіла, який от можна перевірити і сказати, що у вас не буде в житті ситуації, при якій там помилка недопустима. Ну, його не існує. Немає такої там цифри, куди подивитися і сказати, що в компанії все чудово. Ну, от її не придумали, тому ми дивимося комплексну звітність. Так само і не придумали комплексну скіл, який от перекриє вам всі можливі ризики. Ну, завтра якийсь клієнт подасть в суд, чи ще щось буде. Ну, давайте, і великі компанії колись... А також банкрутують. Ну і це не єдиний кейс, і такого багато. Навіть великі структуровані бізнеси банкрутують, тому і ті компанії також можуть. Помилка може бути будь-яка. Ну, я скажу, це досить смішний, ну, не смішна була ситуація, але все одно. Я не працювала в цій компанії, але я знаю компанію, в якій випадково бухгалтер відправив зарплатну відомість на всіх.
Ой.
Оце була ціна помилки. Ну, звісно, лист відізвали, але частина людей його встигла відкрити. Для бухгалтера закінчилось погано. Ну, от коротко, ну, здається, банальна ситуація і таке можливо. Ну, і так буває. Тому я можу від себе порадити колегам, що коли ви отримуєте якісь цифри на перевірку, перше, що ви повинні зробити, unhide all і залити всі цифри чорним кольором. Це саме просте, що ви повинні зробити. Завжди. От прям... І сумові формули коло дивитись, щоб, бо якщо йде в масиві навіть порахована сума, це не значить, що десь хтось руками щось не поправив. Людина може виправити навіть не тому, що вона хоче спеціально щось поміняти, а тому, що вона не знає, як працює формула, і десь вона руками взяла і підправила. Ну, от такі люди також трапляються, на жаль, які неумисно викривляють цифри, і ну, ціна може бути різна. Тому, як, ну, якби, по-різному.
Я пригадую, в один з перших, якраз доповнити Аліну, в один з перших днів роботи в IT, тоді менеджер сказав таку цікаву фразу, каже, перше, ти на цифри дивишся як на цифри, умовно, на чиїсь зарплати. Це просто цифра, тобто, щоб не було якогось суб'єктивного такого сприйняття. А друге, нікому не відправляєш ці цифри. Хіба якщо якийсь аудиторій, якщо відбувається якийсь специфічний аналіз, то це має бути дуже рестриктед аудиторія, і у них всіх повинні бути доступи до цих зарплат. І неважливо, скільки часу ви працюєте в компанії, це правило, воно залишається незмінним, тому що ви можете розшарити чужу конфіденційну інформацію, так? І це саме десь стосується навіть, якщо не нейм зарплат, тому що там по людях, а, наприклад, якийсь бенчмарк по ролях, з ним також потрібно бути акуратним, бо може потрапити до якихось ну, спеціалістів, людей, де вони подивляться такі, а ну от щось є, якісь відхилення, якісь нерозуміння, і будуть виникати лишні запитання.
Повністю згодна. А щось окрім конфіденційності можемо згадати?
Я б ще додав, що можна кандидату запропонувати декілька ситуацій з минулого компанії, як би він їх пропонував вирішити. І на фоні цього робити висновки, чи підходить ця людина, чи їм підходить.
Ну, з такого практичного, що би я порадила, ну, давайте не для кандидата, а для людини, яка працює. Ну, бо ми ж все-таки до практики йдемо. І для власника це також релевантно буде. Не замикати процеси на одній людині, це дуже критично, і відповідно все, весь результат процесу буде в якійсь мірі залежати від совісті цієї людини. Ну, тобто ми довіряємо, звісно, всім, але з точки зору контролю так робити не варто. Ну, тому що якщо ви замкнете там і погодження, і здійснення оплат, ну, я зараз відриву від якоїсь реальності, на одній людині, є ризик, що ця людина колись оплатить щось не те, або навіть помилиться. Ну, вона, ми самі себе перевіряємо доволі погано. Так вже склалося у нас всіх. І другий, це не це, ну, як мінімум з доступами до банку, що вони мають бути мінімум у двох людей, тому що ми всі хворіємо, ми всі можемо потрапити в лікарню, з нами всіма може щось статися. Коли банк замкнутий на одній людині, є ризик, що компанія в якийсь момент може перестати платити, тому що фізично ця людина не зможе щось зробити. І це дуже ризиково. Бажано, щоб у власника або у SEO, якщо це досить довірена людина, був завжди доступ до банку, як у овнера аккаунта. Це прям must have.
Угу. Суперкласна порада. Олена, чи є щось додати, може, історії?
Ну, от я навколо секюрності кручуся. Ви знаєте, це дуже важливо. Навіть ну, як SEO і фінансисти співпрацюють, комунікують, кому шарять ті файли, як вони дотримуються таких негласних правил, та й гласних правил, щоб це було в компанії. Тобто про це треба говорити, про це треба домовлятися. Навіть з кандидатом на етапі співбесіди можна задати якийсь такий випадок або змоделювати кейс і послухати, як людина говорить, що вона розказує, як вона ділиться інформацією, чи не ділиться, чи вона включається в гру умовно, так, і починає видумувати, фантазувати і цей кейс обкладати деталями, скажімо так, чи вона акуратно в двох реченнях вам відповість і все. Ну, тобто.
А як фінансист повинен ліпше включатися, ніж акуратно відповідати?
А це як SEO зручно, розумієте? Угу. От як
це як
фінансиста, то такого інтроверта взяти, знаєте, все-таки, що так, він розуміє, з ким він говорить, кому що розказує і як він це говорить.
Угу.
Все-таки ну, людина працює з цифрами, ми говорили, що працює з бюджетами, але як представляє цю інформацію, як видає?
Угу.
Це так само важливо. Все в розмові, бо, ну, направду, фінансисти дуже багато знають. Як Петро сказав, що цифри – це тільки цифри. але ну, в певній мірі треба їх і показати, і про них розказати.
Так. Тут цифри потрібно продати. Не без цього.
Продати, так.
Так. Так, я згодна. Тут багато Наталія про це пише, тому давайте на це звернемо увагу, тому що я бачу, що в неї це питання важливе. І Наталія в різних контекстах пише, що на її погляд всі відмінності скоріше відносяться до суто українського бізнесу чи міжнародного. Будь-який міжнародний бізнес має комплаєнс, правила конфіденційності, організації процесів. Тобто Наталія не бачить відмінності саме IT, не IT, софтверне, не софтверне, продукт, там, аутсорс, або там, не знаю, міжнародний ретейл. І ось давайте спробуємо тут ще раз відмітити, чи є ось те, що... Ну, буде дуже незвичним, чи нема, якщо людина вже працювала в міжнародному бізнесі. Давайте, не знаю, уявимо, що це було міжнародне, там, хай буде, ну, не знаю, господи, ну, рітейл якийсь, якісь міжнародні, або, може, логістика. Ще щось.
Ну, давайте розмежуємо. Якщо ми під IT розуміємо, що з типу Google чи Adobe, то ні, немає. Ну, це великий міжнародний структурований бізнес, де чітко розділені матриці, процеси, і у людини, якої не повинно бути доступу, його там і не буде. Якщо ми беремо щось стартап, середню айтішку, яка має компанію нерезидента, її там якимось чином зареєстрували, там, ну, чарівним способом, як їм це вдалося, інше питання, якось зареєстрували, і отак працює, то швидше всього ніякого суперкрутого структурування і правил конфіденційності там не буде. Ну, може, хтось їх зробив до вас, і вам ще, пощастило. А ви можете прийти, там може не бути нічого. І не може не бути системи обліку, її прийдеться ставити. Тобто, відповідно, файли розсилаються в месенджерах, для них це нормально, там будь-яким месенджером, на пошту. І от дотримання конфіденційності, воно буде напряму залежати від, скажімо, розуміння і совісті того, хто надсилає ці файли. Тому от тут ну, доступів буде більше, ви їх не так зможете контролювати, їх зашивати буде важче. Поставити процеси, обмежити доступ, це треба, ну, його поставити треба. Бо коли в великому бізнесі це вже є, воно вже там працює, то в айтішці цього може не бути взагалі.
Я сижу і червонію, тому що я сижу, так згадую, думаю, ну так, так, це правда. Ну тут вже навчилися трохи, але не досі. І мені прям цікаво, а як міжнародний великий бізнес, наприклад, виробництво, як каже Наталія, все це вміє, і чому ми в айтішці? Взагалі багато компаній, ну такі всі якось непроцесні, давайте так скажемо.
Ну, давайте, міжнародна великі виробничі компанії зароджувалися довго. Для того, щоб вирости виробничі компанії, треба досить великий обсяг грошей, як мінімум там на сировину, на виробництво, це інша специфіка бізнесу. І вони ростуть не так швидко. Айтішка – це ну, як щось нематеріальне або аутсорс, яке продається, ну ви продаєте продукт, якого фізично не можна ні доторкнутися, ні побачити, це додаток на телефоні, це послуга якась, він не фізичний. Для його розвитку можна ну, залучити людей, це швидше. Це швидше, ніж побудувати там металургійний завод, ну погодьтеся, чи суднобудівну верф. Ну це інший проміжок часу. Відповідно, для тих компаній, в яких велика кількість активів, велике залучення ресурсів, у них процеси також будувалися поступово, але щоб дорости до великого, ну, у них на це пішло багато часу. А коли був бум айтішок, у них на це йшло набагато менше часу для великого росту. От прям це, що менший проміжок часу, багато років, і коли компанія там буквально за 3 роки там з 5 розробників виростає до середньої, то, ну, звісно, що процесів у неї ще немає, це нормально.
Угу. Тобто можна сказати, що фінансист, який йде в айтішку, повинен мати мислення, яке теж буде, ну, як в айтішці постійно кажуть, scale, зростати, щось вибудовувати з нічого. І ось фінансиста теж повинен бути такий майндсет, інакше буде дуже незручно, тому що ну, нічого нема. І це для всіх норм.
Потрібно бути гнучким і розуміти, що речі змінюються. Ну, от Аліна навела прекрасний приклад стосовно росту компанії. Варто зазначити, що ну, для не пам'ятаю, чи ми сьогодні говорили про це чи ні. Взагалі IT-компанії діляться на дві великі групи, так? Це продуктові і сервісні. І продуктові компанії, вони живуть за рахунок того, що вони зробили продукт і його продають, і мають витрах від нього. Сервісні компанії, вони можуть мати якийсь власний продукт, але це не є їхнім фокусом. Їхня основна задача – надати клієнту той сервіс, який клієнт не може або сам зробити, або клієнту задорого. Сьогодні також згадували приклад аутсорсу в Сполучених Штатах на певну там фінансову звітність. Так. Те саме стосується і великого ETS аутсорс бізнесу, так, сервісного. Ми надаємо послуги клієнтам, бо клієнту або дорого, або він не може. Так, це дві такі найбільші причини. І якщо клієнт приходить і каже, ми розпочинаємо розробку якоїсь нової платформи, нам треба, щоб ви забезпечили ці функції, ми кажемо, хорошо, забезпечуємо, це 200 людей там, в таких-то локаціях, то значить, що ну, наша компанія найме там, протягом півроку цих 200 людей в умовній Індії чи Мексиці. Так, відповідно, у вас росте кількість людей, у вас як фінансистам, якщо ви займаєтесь виплатою заробітної плати чи ще чимось такими речами, у вас плюс 200 людей на виплату заробітної плати. Якщо ви займаєтесь бюджетуванням, у вас виручка і витрати ще від 200 людей. Тому тут також це все зачіпає.
Mm-hmm.
Ну, треба бути до цього готовим. І може бути ситуація навпаки, клієнт приходить, каже, все, ми закриваємо цю активність, закриваємо цей проєкт. І тоді у вас навпаки зменшується вже кількість людей, потрібно їм шукати місце роботи, потрібно робити оцінку бенча, оцінювати ризики, тому що ну, у сервісному бізнесі це поняття billable, non-billable, так, ми говоримо про те, що ці люди, вони, ну, ми з них маємо чисту маржу, так, тобто клієнт виплачує певний рейт, в який вже зашита їхня зарплата і наша маржа. І це якраз забезпечує всю гнучкість бізнесу.
Так, ми дуже класно переходимо до і наступного питання, і того, що нам знову повторюють за аудиторією. Я дуже дякую вам за активність, що ви наполегливо повторюєте питання, на які ми мені не відповіли. А я його притримала, тому що дуже цікаво, ось де фінансист може допомогти, а де це, скажімо так, керівник повинен розуміти, робити і може навіть просто дати задачу фінансисту, але це не обов'язок фінансиста в цьому розбиратися, коли йому задачу не дали. І я кажу зараз про те, що пов'язане більше з метриками, з, може, KPI співробітників команди. Тут ось зараз в чатику навели приклад маркетинг, продажі, продукт, наприклад, порахувати ROI або порахувати ось як ми зараз казали, що робити з людьми на бенчі, і ось вони нам зараз можемо, ми щось придумати не можемо, маржинальність. Тобто, наскільки фінансист взагалі залучений в бізнес-метрики, і як він тут розвивається, що від цього очікувати керівнику, який, наприклад, не розуміє, чи можна це перекладати, чи ні, в якій кількості. Я розумію, що в кожного тут індивідуальний процес, але просто, щоб хоча б зрозуміти, як в середньому по палаті, по ринку, яке буває.
Ну, давайте з простого. Є показники кількісні, є якісні. Якщо одним з показників ефективності буде, я не знаю, якість якоїсь там, чи виправлення багів в продукті, то, звісно, ви не допоможете з цим ніяк, тому що ви їх фізично не зможете оцінити. Ну, може ви там користуєтесь продуктом, скажете, подобається чи ні, але оцінити таке неможливо. Там є якісь показники, типу кількість оброблених заявок в саппорті. Ну, це, напевно, можна вивести трекінг-системи, але настільки якісно вони оброблені, ну, також фінансисту буде доволі важко сказати, тому що вони доволі специфічні. Є показники, які дійсно ви можете порахувати, ті самі ROI ви можете порахувати. Основна задача – дійти до єдиної методології, тому що ну, в книжці все чудово, гарно, прекрасно, але на практиці воно не все так рівно і стрейтфорвардно, що просто взяти, поділити, і ось вийшла на виході цифра. Треба ну, дійти, що ми включаємо, що ми не включаємо, як ми рахуємо. І коли у вас є певна домовленість, ви порахуєте. Ну, типу, просто основна задача в даному випадку – якщо щось потрібно порахувати, рахувати швидше всього будуть фінансисти, може, з залученням інших підрозділів, але дійти до методології, як ви хочете це порахувати і погодити її з усіма. Це буде основне.
А в чому взагалі залучується фінансист? Де він може, якраз я напевно переформулюю питання. Ось коли це, не знаю, маркетингова кампанія, то найліпше порахувати може сам маркетолог, таргетолог, тому що і в дані є, і розуміє, що рахувати, і там ad-hoc можна зробити. А ось де в бізнес-метриках, які пов'язані з ефективністю, найліпше, щоб це, наприклад, в більш довгостроковому форматі зробив фінансист, тому що він має фінансову освіту і вміє працювати з цифрами, на відміну від, наприклад, маркетолога або там менеджера проєкту, який може просто не побачити за цифрами без їх розуміння якихось речей, наприклад, що ми вже зжираємо свою маржу, так як це не дуже вигідний проєкт. Де фінансист допомагає бізнесу побачити ось якісь неправильні рішення?
Неправильні рішення, як правило, досить чітко видно, коли це рішення вже прийнято і реалізоване. Ну, тобто, ми бачимо його наслідки. Ну, все одно фінанси, як правило, збирають результати, коли вони вже вийшли, вийшли цифри. Багато де основна задача фінансистів – допомогти з розрахунками через для того, щоб, ну, як би це не звучало, функції не завищували чи не занижували свої показники для отримання бонусів. Тобто, ми підтверджуємо все одно. Ну, це з такого доволі простого. Якщо ця кампанія впливає на бонуси, вони певним чином мали бути пораховані, ми повинні підтвердити, що цифри, які нам надали, коректні. Це наша робота.
Тобто фінансист, він також виступає як певна такий, як незалежна така функція. Саме тому зазвичай фінансисти і звітують.
Щось, напевно, з інтернетом.
Сьогодні Петру не щастить.
Знову, мене чути... Чи...
Так, тепер ми чуємо.
Так, тепер мене чути. Я дуже за це вибачаюсь.
Нормально.
Неочікувані технічні проблеми. Про що я говорив? Що фінансисти виступають як незалежні такі, незалежна структура, так? Тому що ми в вертикалі CFO, ми до вертикалі бізнесу зазвичай. Другий момент, що є певні речі, які бізнес може, ну, і не повинен десь знати. Наприклад, ті ж самі правила признання виручки, правила нарахувань, інші специфічні фінансові речі, які впливають на показники проекту. Так? Їх навряд чи програм-проджект-менеджери дуже гарно в них розбираються. І це якраз також наша функція, щоб підсвітити, що те, що ми отримали від клієнта передоплату, це ще не означає, що ми вже можемо признати виручку. Ось. Третій момент, де фінансист також може допомогти, це елементарно проаналізувати якусь історичну інформацію і підсвітити її з точки зору майбутніх планів. Що, наприклад, якщо у нас там історично був ріст 10%, то планувати ріст 60% – це зовсім нереально. Як би ми цього не хотіли, чи як цього не хотіли б інвестори. Що для цього потрібно виконати якісь домашні завдання. Там, можливо, M&A потрібен, можливо, якісь інші інвестиції.
Так, дякую. Олен, може щось додасте зі свого досвіду?
З мого досвіду, ви знаєте, колеги, а підсвітити частину фіксованих витрат. От всі бачать, ми купили послуги, ми продали послуги. Оце ми накрутили на цих послугах. А частина фіксованих витрат, ніхто не думає, ніхто не тримає це в голові, що оренда офісу, якісь моменти з утриманням персоналу того ж фінансового відділу, наприклад. Будь-що, що визнається в компанії за фіксовану частину витрат, яка незмінна, або намагаємося, щоб вона була незмінна протягом певного періоду часу і не залежить від того, ми ростемо в проєктах чи ми не ростемо. От, оця частинка так само підсвічується фінансистами. І тут якраз і є такий підводний камінь, що забувають. Про це забуваю.
Я прям тут плюсую дуже сильно, тому що якраз я думаю, що фінансист з гарним бекграундом може підказати, як, наприклад, фіксовану частину ліпше бачити. Ну, не проєкт, але не хоча б розуміти, як на неї звертати увагу, коли щось плануєш. і на її зростання. Тобто,
хоча б не забути.
Так, так. І тут цікаве питання, якраз я його зрозуміла, це вже приємно, що P&L рахується касовим методом чи класика, наприклад, виплати зарплати, ну, ФОПом в даному випадку, за березень в квітні, чи це витрати квітня чи березня? Ось таке точкове питання, але мені теж цікаво, як правильно.
Починають всі з касового. Ну, коли компанія маленька, всі починають з касового, бо для них важливо контролювати гроші, це нормально. Це абсолютно адекватно. Ну, компанія повинна не порвати ліквідність, це їх основна задача. Потім всі приходять до класичного. Тому що потім ці цифри подаються якимось інвесторам, аудиторам, і бажано, щоб та звітність, яка подається менеджменту, вона якось корелювала з іншими цифрами, а то буде доволі дивно, коли інвесторам подаються одні цифри, а менеджменту абсолютно інші. Це досить важкий період переходу, поступово, але всі поступово до цього приходять.
Так, я згодна з важкістю періоду. Ми якраз на цьому були. І ось якраз хотіла ще трохи повернутися до якраз управління фінансами і якраз і бухгалтерський облік, пов'язаний з різними локаціями. Як фінансисту правильно навчатися працювати, коли компанія була, наприклад, в одній локації, може в двох, але більш зрозумілих, і починає зростати? Ну і, наприклад, там різні європейські країни і юридичні особи додаються, або там, ну, Америка. Що в цьому випадку робити, як швидко збільшувати знання, або якщо, наприклад, людина приходить на роботу і каже, все, нам дуже подобається ваш досвід і ваш майндсет, і все дуже класно, але, ну, ось у нас є країни, з якими ми ще не працювали, і, наприклад, нема там зараз ментора, який передасть роботу, і, ну, треба самостійно якось підкоплювати. Я розумію, що питання може бути знову непросте, але сьогодні я всім навійшла в роль.
Питання просто, чого виходити до тої країни? Який зиск? Чи там клієнт ключовий? Тоді ми розуміємо, що ми робимо.
Ну, наприклад, чи там, що в нас з'явився інвестор, він хоче, щоб в нас була більш інвестиційно приблаблива локація, йому там подобається локації US Great Britain для більш правової частини, а є там, наприклад, не знаю, Румунія, Польща, і вона йому не дуже через якраз інвестиційну історію там треба виходити. Або, наприклад, клієнти, вони в US і відкривається через це там додатковий офіс в US. І це відбувається через, ну, ще фінансист з цим не працював, так, будуть якісь підрядники, будуть якісь юристи, але було питання, чи фінансист працює з ними напряму, як взагалі це відбувається, ну, ось така новина.
Ну, дивіться, всі локації, в принципі, у нас основні потреби – це захист активів, ну, мінімізація, оптимізація податкового навантаження, оптимізація потоків, мінімізація витрат. Ну, основні потреби компанії з точки зору локації. Тобто, ну, і ще п'яте, це чи можемо ми продавати з цієї локації, бо, наприклад, я не знаю, може є юридичне обмеження для компанії в діяльності в іншій локації. Так також буває. Mm-hmm. Наші основні потреби, правильно Олена сказала, ми від цього відштовхуємося. Щоб отримати знання про локацію, треба працювати з локацією. Тобто ви туди виходите, ви працюєте з консультантами, ви задаєте їм питання, ви багато читаєте. Ну, іншого, крім того, як читати, питати і розбиратися, ніхто ніякої кращої таблетки не придумав. Тобто це робота. Ну, ми ж всі починали з чогось, ми приходили, сідали, читали, розбиралися, задавали питання. Так само.
І тут, напевно, мері, знаєте, я повернуся до початку нашої бесіди, що ось тут можуть бути факапи. І CEO так само треба розуміти, що його фінансист, який би він не був чудовий, прочудовий там на американському ринку, в тій локації, в Румунії, може наробити багато помилок, наприклад. Залежно, ну, свідомо, несвідомо, бо це нова локація як для бізнесу, так і для фінансиста. Тому тут треба розуміти це, приймати цей ризик і ну, якось прораховувати, якими кроками ви заходите в локацію, як швидко, скільки активів туди заводити, щоб мінімізувати ці ризики.
Так, я повністю згодна. Давайте ще переключуємося на формат Blitz. Напевно, ну, це буде трохи ще не бліц, але таке можу згадаєте. Аліна згадала класні історії з приводу заробітної платні. Може, ви ще згадаєте, які історії були на досвіді вашому чи досвіді колег, які можна назвати факапами, але на яких, напевно, було б цікаво повчитися, і що називаєте, не повторюйте це вдома. Може, щось згадається.
Я згадую.
Ну, з платіжним календарем. З платіжним календарем так само. В якійсь локації може бути вихідний день в банку, і платежі не пішли. Національне свято. Так що за цим так само треба слідкувати. Це дуже банально, але в різних локаціях різні вихідні.
Додати в Google календар собі всі свята країн, де ви працюєте, і
святкувати
з різними країнами з їх свята.
Це насправді дуже валідно. У Великій четвірці був клієнт, який знаходився в локації, де дуже багато місцевих релігійних свят. Ну, прям дуже багато. Там кожних 2-3 тижні вони уходили десь там на 3-4 дня відпустку. І коли ти плануєш аудиторську роботу, то потрібно зрозуміти, коли ти до них можеш прилетіти, щоб усі були на роботі, щоб ти міг задати питання. І прям брався їхній релігійний календар, брався наш робочий календар, і ми співставляли, шукали ці віконці, коли ми можемо разом працювати.
Круто. Так, це прям культурне різноманіття.
Так, і воно в будь-якій компанії буде, якщо ви працюєте, ну, в глобальній якісь такій глобальному середовищі.
Так, ми були здивовані польськими святами. Вони якби такі ж, але все ж таки інші. Перший рік не попадали.
Ну так.
Я пам'ятаю, Петро, ти ще згадав якийсь цікавий приклад.
Так, у мене був приклад більше також, ну, не з підготовкою звітності, а з FP&A. Коли росте бізнес, обов'язково відбувається трансформація управлінської функції компанії. Так, ви не можете тією групою осіб, яка управляла бізнесом із 200 людей, управляти таким же бізнесом, який буде складатися з 2000 людей. Так, вам потрібно трансформувати управлінську функцію. І я згадую випадок, коли на етапі бюджетування до нас приходив один із менеджерів, який повинен був і в майбутньому, і керував певним сегментом. Він приходив до фінансового партнера і питав такий: блін, скільки тепер у мене людей буде? Хоча якби він має давати цю інформацію нам, а не ми йому. Тому бувають і такі випадки.
Да, це цікаво. Аліна, чи щось ще згадалося? Чи є що додати?
Ви ж розумієте, що ми все-таки ходимо під NDA і всі свої фукапи розказувати ніхто не буде, хоча їх вистачало. Ну, так. Да. Життя пентежне і мінливе, маємо, що маємо. Найкраще, що де все-таки граблі, тут не посперечаєшся. Та багато чого треба контролювати, дедлайни аудиту на цьому багато хто попадає. Анхайдити всі стрічки, бо якщо ця історія впливає там на KPI, на бонуси, то у людей буває. Ну, давайте, всі тут люди, і у людей буває мотивація, скажімо так, прикрасити свої результати або прикрасити якийсь показник, перевіряти формули, стандартна історія. Не замикати. Ну, дивіться, тут просто це все, воно ніби таке досить очевидне, а по суті, от, ну, прості правила, вони і працюють. Що не полініться перевірити формулу, бо може людина її руками вже і підправила, або хтось там до вас по якійсь причині своїй потрібні йому. Ну, довіра штука класна, але вона, на жаль, не повністю працює в фінансах. Перевіряти треба, це наша робота. Не знаю, звітність згубилася, це по-різному було. Ну, всі попадали, напевно, на штрафи так чи інакше колись. Ну, тобто це така історія доволі стандартна. Ну, задача фінансиста зібрати нормальну команду і налаштувати процеси, і все. Ну, і воно буде працювати. Просто процеси налаштувати.
Так і після того, як підготували щось, просто гляньте, відкладіть в сторону, почекайте 5 хвилин, гляньте на результат, і ви, можливо, знайдете якусь таку помилку, яку просто в роботі не помічали. Це важливо деколи свіжим поглядом подивитися на результат своєї роботи, щоб зрозуміти, наскільки вона відповідає тим вимогам, які ви собі ставили до неї.
Ну, бажано не відправляти листи в 12 ночі, вони зранку взагалі наче читаються, як показує практика, і файлики зранку переглядаються. Ну, або у вас є дуже велика причина, чому ви відправляєте в 12 ночі. А, і є найкраще правило фінансів, інколи файлик повинен подихати, інколи стача повинна постояти годину і потім сісти за неї, а не на емоціях, воно так краще працює.
Так, я повністю згодна, це, на мою думку, навіть не тільки фінансів правило, це так. Давайте перейдемо до бліцу, і я нам дам ще в допомогу трохи презентацію, тому що... якщо деякі речі ми проговорили про те, що потрібно покращувати в першу чергу, якщо ви переходите не з айтішної компанії і не з міжнародної в айтішну міжнародну, але не тільки, що це взагалі скіли, які потрібні фінансисту, який хоче розвиватися. І давайте коротесеньким таким бліцем будемо від Олени починати, тому що так виявилося, що вона зараз зверху знаходиться, так буде легше запам'ятати. Ось, якщо називати якість софт-скілів в фінансиста, але можна брати тільки одну. Яка б, Олена, для тебе була б найголовніша? Там, м'яких навичок?
Ну, відкритість до змін, відкритість до навчання, такі комунікативні навички.
Добре, Аліна?
Я би пунктом бачу знання англійської мови. Я скажу свого досвіду. У мене був досить довгий час, коли я англійською користувалася тільки письмовою. Відповідно, усна відразу просідає без практики доволі сильно. Я ходила на міти з аудиторами, які були кіпріотами, і, на жаль, крім англійської ніякої не розмовляли. І в мене був такий синдром песика, коли я все розумію, а мені сказати важко. І в якийсь момент, коли я зрозуміла, що ми або порвемо сроки аудиту, або я почну говорити, я сказала, терпи, Антоніс, яка твоя важка доля, слухай, як є. Нормально, через день ми вже прекрасно розумілись.
Клас. Петро?
Комунікація. Так, комунікація як soft skill надзвичайно важлива.
Повторюємося, Олена вже казала.
А, щось інше. Комунікація була, англійська мова була, ну, англійську зачепили. Що ще такого софт-скілів? Відкритість до змін також була. Ну, бачите, це топ. Це якраз також це те, що я хотів говорити.
Ну, супер, я не буду тут якось так тримати і казати, скажіть нове, будь ласочка. А з хард-скілів? Олена, ви в пріоритетному положенні, тому що ось найголовніший хард-скіл.
Hard skill – це професійний розвиток. Ви знаєте, не тільки стандарти ми згадували, IFRS, GAP, це AI, той самий Copilot зараз вивчити, або ChatGPT, як з ним працювати, як правильно промпти давати. Оце hard skill. Це саме вимога така на часі.
Супер. Аліна?
Ну, мій улюблений сіньор-менеджер колись сказав, що немає нічого неможливого для людини з логікою. Якщо у вас є логіка, ви можете розібратися будь-що. Логіка і бажання. Ну, не буде єдиного ідеального хард-скіла, люди вчаться. Бажання вчитися, ви вивчитеся все.
Супер, Петро, я вибачаюся, але дівчата поперед.
Є те, що так, це правильно, ми так мали розпочинати насправді. А є те, що не назвали, Excel. Старий, добрий Excel-чик. Він, яка б компанія велика чи маленька не була, вам велику базу треба стягнути в маленьку табличку в Excel.
Так, знову велика база, маленька табличка. Так, я тут плюсую. Тут є класні питання ще з залу. Я перед тим, як до них перейти, в нас вже потрохи закінчується час, але ми відповімо на ваші питання, тому пишіть зараз. Тут є декілька цікавих і ще декілька, якщо ви напишете, ми встигнемо. Я тільки скажу, тут хтось вже згадував про FinMind і потребувало до вас питання, чи буде в першу чергу сервісні компанії розглядатися, чи це буде і корисно для тих, кого продукт, ну, чи взагалі ці знання легко транспортувати в, наприклад, продуктову компанію, було таке питання.
Угу. Так,
я задам тобі.
На курсі ми не фокусуємося, це сервісна чи продуктова, так? Тобто ми в загальному на індустрію дивимось. Ну, звичайно, якісь приклади з роботи я наводжу сервісної компанії, яка мені ближчою до практики.
Так, і я скажу трохи про курс, що взагалі він був сформований так, щоб якраз покрити ось ці основні знання, про які ми сьогодні розповідали, і про основну різницю. Це курс не для новачків, тому якщо ви не працюєте в фінансах, то він не буде доречним. Але якщо якраз хочеться переходити в міжнародну IT-компанію, то це буде саме те, що допоможе структурувати знання, як нас дуже люблять сказати студенти, але я теж люблю це формулювання, тому що воно допомагає зрозуміти, що є база, є до кого звернутися, є розуміння, де ти не розумієш. Щось, напевно, це, як я бачу, взагалі основна задача навчання, і також багато про специфіку. Тут нічого не видно на презентації, я думаю, якщо ви дивитеся там з комп'ютера або з телефону, тому я ліпше це залишу на те, що ви зможете подивитися особисто ще в емейлі, якщо когось зацікавило на навчання. Я ще скажу, що в Петра буде відкритий вебінар через, як я пам'ятаю,
два тижні. Так.
Так, то можна буде ще, він буде більш не ток, а вже більш по окремій темі, по темі, якщо правильно пам'ятаю, аналітиці. І посилання буде зараз QR-кодом або в чатику на FinMind, і можна подивитися на курс докладніше, якщо якраз вас тема фінансів в IT зараз цікавить. Ось посилання QR-кодом вже з'явилося. І я зараз ще залишу цей слайд для того, щоб ми не втратили посилання, і повернемося до ваших питань. Єдине, що я помічу, в нас курс стартує вже через наприкінці квітня він стартує, і тому в нас залишилася вже невелика кількість місць, і я вже не впевнена, що залишилися місця з якимись знижками, тому просто не гайте час, бронюйте місце, і далі можна буде вже зрозуміти, на який потік ви можете піти, якщо вас курс цікавить. І з питань, які мені виявилися ще цікавими, це питання якраз про Excel Google Sheets, а в якій кількості людей можна на них їхати, а коли пора переходити на готовий спеціалізований продукт, на ERP-шку, і які ERP-шки популярні саме в IT. Наприклад, ми користувалися QuickBooks, але я була незадоволена, тому що він сильно під US. Ось мені теж цікаво це питання, воно прикольне.
Я може би відповіла. Ви знаєте, тут не про кількість людей, а про кількість грошей, скільки компанія. Бо якщо ми говоримо за ERP, то це досить дорого. Це може бути SAP, наприклад, ERP-система. Це може бути Microsoft Business Central. Не роблю нікому рекламу, але це дорогі продукти. Це люди працюють з цими системами, розуміючи, що вони будуть мати і для чого ця система. Відповідно, вкладають в це гроші, в навчання, в розвиток, в підтримку, там ліцензії, тільки чого коштує. Excel нормальна програма.
Ні, давайте так, колись треба в ERP йти, але тут банально все впирається в час і ресурси. Тобто SAP і OEPS коштують як крило від Боїнга. Об'єктивно вони дорогі. Це дорогі платформи, які кастомізовані і вимагають багато кастомізованої доробки. Там якщо ну, для малого бізнесу умовна 1С, хай вона зараз не дуже...
Вона вже є, тепер вона стала українською, та частина, і називається по-іншому, але є.
Управління торгового підприємства називається УТП, здається. Це українська.
Якось так.
Ну, а тим не менше, от вона могла працювати з коробки, коли як там САП вимагає дуже багато там доробки, яка дорога, яка вимагає всередину в команду людину або дорогого аутсорсу. Від можливостей компанії, від того, на яких ринках працює, хтось купує якісь ліцензії, хтось живе дуже довго в Excel, питання на що є гроші.
Ну і публічні чи не публічні, так? Якщо ви публічні, ви обов'язково вам потрібно буде вкладатися в серйозні кошти в забезпечення ефективної ERP-системи.
Да, у вас теж нічого такого. І Microsoft Dynamics є, і ну, чого тільки зараз немає, ще якісь мілкі локальних, їх багато.
Ну, наприклад.
Питання, бажання пошукати і ціни.
І ще одне питання, воно мені теж сподобалося. Я зараз придумаю подаруночок. І по софт-скілах. Як налагоджувати особистий контакт з колегами на віддаленій роботі, коли спілкування, по суті, обмежене запланованими мітингами? Ось ми багато про софт-скіли сьогодні казали саме про комунікацію. І я не думала, що я таке питання буду акцентувати якраз на фінансовому мітингу, але ось, напевно, так, напевно, це дуже важливо.
Крім робочих чатів, маєте якісь більше особисті? Так, щоб у вас якісь неформальні, куди ви можете висилати якісь прикольчики там з того ж інстаграму, якісь рільсики, так? Тобто максимально, щоб воно було таким, якби воно було в офісі, коли ви приходили і казали, о, я там побачив, там почув, а ось подивись, там, ось максимально це переводити в якийсь діджитал формат в тих чатиках, в яких ви спілкуєтесь. Тобто, що... ну і ще ми також з досвіду робили окремі такі зустрічі не по роботі. Так, з усіма, з колективу, з команди, але ми просто збиралися на півгодинки поговорити про життя, і в ці мітинги були нон-мандаторі, ти хоч приходиш, маєш час. Не маєш часу, не приходиш.
Я щось від себе.
Я хотіла доповнити якраз Петра, більше емпатійності, більше таких якихось особистих історій. Як пройшли вихідні, яке свято планується, як плануєш відпустку провести. Ну, тобто чогось такого більш життєвого додавати. І людям цікаво слухати, і ти більше відкриваєшся, навіть якщо це онлайн, але це ну, те саме живе спілкування.
Я хочу додати, що я працювала на керівничих позиціях в різних компаніях з різними фінансистами, з різним культурним, різними культурними відмінностями, і в компаніях, де фінансовий підрозділ, вони відкриті і дружні. Взагалі і фінансова культура набагато ліпша, і люди самі починають допомагати фінансовому підрозділу вести свою роботу, тому що нема ось цього бар'єру. І ось, на мою думку, прям ну, набагато приємніше працювати і вести цифри набагато легше, коли ось є таке почуття, що це не якийсь страшний підрозділ, до когось звернутися, треба обережно звертатися, тому що вони постійно зайняті, а є розуміння, що це ті, хто допомагають і що є коннект. Тому я з вами дуже згодна, колеги, що це дуже важливо. Так, в нас, Алін, якщо ви хотіли щось додати.
Ні, я дивлюся тут питання, чи зручний Excel для спільної роботи, Google шити нормальні для спільної роботи, ми в них працюємо, все чудово.
Ну, якщо у вас є SharePoint також.
Ну, взагалі прекрасно, так.
Ідеально.
Супер. В нас закінчується час, але сьогодні, ну, як на мене, була дуже приємна і кльова бесіда. Ми розібрали дуже важливі питання, як на мене, і, як я бачила з чатику, багатьом людям розповіли про те, що факапити – це нормально. Навіть якщо ти в фінансах, і навіть якщо це про гроші. І я вважаю, що це дуже круто, тому що ну, не треба боятися факапів, так вони про гроші, це важливо, але якщо ми не будемо факапити, ми не будемо вчитися, якщо ми не будемо вчитися, то ми будемо стояти на місці. Ну, і як це відбувається, коли боїшся. Тому дуже-дуже дякую, що ви допомогли нам сьогодні перестати боятися і розібратися трохи в тому, як це робити більш обережно. Дуже дякую.
Дякую вам за чудовий вечір.
Дякую.
І My Day Beer, я забула, ви писали на початку, як вас звати. Будь ласочка, зверніть до нас за якоюсь безкоштовною лекцією. Тому що задавали сьогодні дуже багато, найбільше за всіх, дуже круті питання. Були ще колеги, хто задавали круті питання, але просто у вас прям були... Всі дуже влучні, я вас запам'ятала, тому зверніться просто на пошту або там запитом, і ми вам подаруємо лекцію. Дуже дякую аудиторії, дуже дякую за активність і всім приємного вечора.
Всім дуже дякую, було класно.
До побачення.
До побачення.
До побачення, гарного вечора.